armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks antud pühakirjateksti prohvet Jesaja raamatu 8. peatükist salmid 11-15. Sest nõnda rääkis minuga issand, kui ta käsi haaras mind ja hoiatas mind, käimast selle rahva teed öeldes, ärge nimetage vandenõuks kõike, mida see rahvas nimetab vandenõuks. Ärge kartke, mida tema kardab, ja ärge tundke hirmu. Pidage pühaks vägede issandat, tema olgu teie kartus ja tema olgu teie hirm. Tema on pühamuks ja ka komistuskiviks ja pahanduskaljuks mõlemale Iisraeli kojale, lõksuks ja püüdepaelaks Jeruusalemma elanikele. Paljud neist komistavad, kukkuvad ja vigastavad endid. Püütakse kinni ja võetakse vangi. Aamen. See on prohveti sõnum rahvale, kes on hirmu tundmas erinevate selliste salanõude eest, mida riigid omavahel sepitsevad, kartus eest, et riiki rünnatakse ja kahju tuleb. Ja prohvet ütleb, et ei ole vaja karta teisi rahvaid ja nende salanõusid. Jumal on kõikidest vägevam ja Jumalat tuleb karta. Ja tema eest tuleb hirmu tunda. Kõik muud asjad on tühised. Ja kui me tema peale oma lootuse paneme, siis me elame. Aga kui me selle lootuse kõrvale jätame, siis me kukume ja komistame. Langeme ja hävime. See oli prohveti sõnum. Prohvet Jesaja tegutses Juuda kuningate Ussia, Jootami, Ahase ja Hiskia päevil. See oli siis kusagil aja vahemikus 740 kuni 686 enne Kristust. Sellest ajast on need sündmused. Sündmused, mis tänapäeval peaksid olema meile õpetuseks ja juhatuseks ja abisaamiseks. See oli tolkorral Assüüria impeeriumi tõusuaeg. Pagana rahvad said tugevaks, vägevaks kõrval ja väike Iisrael tundis hirmu. Mitte ainult hirmu tundnud, vaid 722-721 valutatigi ja hävitati Iisraeli kuningriik ja 701 juba allutati ka Juuda kuningriik Assüüria ülemvõimule. Selle põhjuseks näeb prohvet Iisraeli taganemist elavast Jumalast, mille tulemuseks ongi siis selline karistus, mis tuli selle rahva peale naaber rahvaste valutuste kaudu. Kuidas too Jumalast taganemine välja nägi tol korral? Jesaja raamat kirjeldab seda ja ütleb Juuda Jeruusalemma languse kohta järgmise kirjelduse. Neid võrreldakse Soodoma ja Gomorra rahvaga ja nende käitumisega. Kuulge issanda sõna Soodoma pealikut. Pange tähele Jumala õpetust Soodoma ja Gomorra rahvas. Profeti sõnadest on selge, et rahvas käitus nii nagu Soodoma ja Gomorra rahvas käitus omal ajal. Juuda kirja 7. salmis öeldakse, nii nagu Soodoma ja Gomorra ja nende ümberkaudsed linnad, kes samal kombel hoorasid nagu need inglid ning jooksid ebaloomalike himmude järgi, seisavad juba hoiatuseks igavese tule karistuse kandjatena. Juuda ütleb, et Soodoma ja Gomorra rahvas, nad hoorasid ja jooksid epäloomulikke himude järgi. Oma pattudega on Jumala rahvas teeninud ära nüüd Jumala viha, nii et ta Jumal lükkab isegi tagasi nende Jumala teenistuse. Prohvet ütleb, ärge tooge enam tühiseid ande. Ohvrisuits on mulle vastu meelt. Noorkuu ja hingamispäev, koguduse kokku kutsumine. Ma ei salli nurjetust ja püha pidamist ühte aegu. Mu hing vihkab teie noorkuid ja teie seatuid pühi. Need on mulle koormaks. Ma olen tüdinenud neid talumast. Enda meelest nii Iisrael kui Juuda, ega nad ei taganenud Jumalast. Nad püüdsid ikka teenida Jumalat, pidada pühi, pidada jumalateenistusi, tõid täitsid religioosseid kombeid, kuid samal ajal elasid nad oma arusaamade ja himude järgi. Ja kui Jumala sõna, kui Jumal lükkas tagasi nende ohvrid ja jumalateenistuse, siis ta ütles, et ma ei salli nurjatust ja pühade pidamist samal ajal. See selline käitumine, kus inimene tahab nagu elada Jumala kartlikult, aga samal ajal ka elada Jumala sõna vastast ja nurjatud elu. Seda on olnud ilmselt prohvetis aja ajal ja küllap on seda ka tänapäeval. Inimene tahab elada nii nagu talle meeldib ja samal ajal tahab olla ka vaga ja usklik. See oli Jumalale vastu võetamatu. Aga kõikide nende karistustega ei olnud ju Jumala plaan rahvast hävitada, vaid ikkagi puhastada, alles hoida, et rahvas võiks selle eesmärgi täita, mille Jumal oli selle rahvale annud. Samal ajal, kui need karistused on, pakub Jumal ka järjekindlat päästemisvõimalust. Ja prohvet ütleb, tulge nüüd ja seletage ise keskis, ütleb Issand. Kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumi valgeks. Kuigi need on purpurpunased, saavad need villasarnaseks. Kui te tahate ja kuulate, siis te saate süüa maa parimat vilja. Siiski hoiatab Issand, et kui te tõrgute ja panete vastu, siis sööb teid mõõk. Paraku peab Jumal tõdema, et patt on inimesed ja rahva ja nende arusaamad pimestanud ja nende hirmud ja lootused on suunatud valesse kohta. Nad ei karda enam Jumala karistust ja Jumala viha, vaid nad kardavad teisi rahvaid. Nad loodavad mitte jumaliku pääste peale, vaid nad loodavad suurriikide abile ja toetusele. Rahvas siis lootis salaja tehtud lepingutele naaberriikidega. Sellega loodeti saavutada edu. Efraim, ehk põhjariik, tegi salajase lepingu Süüriaga, et Juuda kuningriigist jagu saada. Samal ajal ka Juuda püüdis Süüriaga koostööd oma võimu tugevdada ja laiendada. Ja mõlemad riigid tundsid ka hirmu, milliseid lepinguid nüüd teine pool, Põhja- ja Lõunariik, on sõlminud ja hirm vallutas nende südameid. Ja see on üsnagi tavaline, et Jumalast taganud inimene hakkab ennast kindlustama erinevate salajaste plaanidega. Meie elus on pidevalt mitmesuguseid valiku tegemise ja katsumuse hetki. Üsna sageli juhtub, et isegi usklikud inimesed lähtuvad taolistes olukordades esmalt inimlikest kaalutlustest, mille puhul pole ohuks mitte ainult see, et need tihti peale ei ole pädevad või vähemalt piisavad probleemide lahendamiseks, vaid veelgi enam nad võivad olla vastuolus Jumala tahte ja õigusega. on ka täna olemas salaühinguid või sõpruskondi, mille toetusele loodetakse elus kergemini läbi saada ja tuge leida. On salajasi riikide vahelisi lepinguid, millega loodetakse poliitilist edu saavutada teiste naaberrahvaste üle. Meile on ju väga tuttav Molotov-Ribbentropi pakt, millega jagati Euroopat. Kahtlemata tuntakse ka selliste salalepingute ja ühingute ees hirmu. Teadmatus, millist võimu nad omavad, on alati inimestele olnud ebakindlust tekitav. Need on inimlikud viisid elukindlustamiseks. On siis küsimus, et kas siis mingisuguseid sellised lepinguid teistega ei tohikski teha? Kas kõik lepingud on kurjast? Kui äripartnerid teevad koostööd, on see täiesti loomulik. Kui riigid teemad omad ahel koostööd ja lepinguid teineteise toetamiseks ja aitamiseks, on see igati loomulik. Kui aga Iisrael, Jumala rahvas, tegi lepingu Süüriaga, paganatega, ehk elava Jumala vastastega, et Juudast oma vendadest jagu saada, siis see oli kurjast. Ma kujutan ette, et kui näiteks mingisugune kristlik konfessioon, ütleme ka luterlased, teeksid salalepingu riigivõimuga, ütleme, nagu Vene ajal oli ateistliku võimuga, selleks, et Luteri kirik võiks tugevamaks saada, aga näiteks õigeusu kirik saaks ära hävitatud. Vot see on kurjast. Ja kui Jumala rahvas võib ka tuge otsima hakata uskmatute käest või uskmatute ideoloogiast, uskmatute arusaamisest, maailma nägemisest, uskmatute meelsusest, et püsida, alles jääda, et kirik võiks tugevam olla, kui uskmatut meid toetaksid ja uskmatute arusaamat meid toetaksid, siis see on hirmu äratav. See on Jumala meelest lubamatu. Tänane tekst ütles, et Jumala rahvast ei saa aidata mitte keegi peale Jumala enda. Ei ükski suurvõim ega rahvas ega nende ebajumalat. Ja saaja raamatu 8. peatükk, mida lugeme, selle keskmeks on julgustus mitte loota inimeste peale, ega mitte karta inimesi, vaid kui Jumal on oma rahvaga, siis läheb kõik inimlik kurinõu tühja. Teisalt aga tuletab Issand siin oma rahvale meelde, et inimeste mitte kartmine ja mitme kartmisega peab kaasnema Jumala kartus. Peaaegu see on nagu mööda pääsmatu, et hirmu peab asendama teiste ees, hirm Jumala ees. Vastasel juhul saab tema ise rahvale komistuskiviks ja pahanduskaljuks. Jumal annab siis prohveti Jesajale erilise selguse ja intensiivsusega teada, kui oluline on mitte minna kaasa ükskõik millise inimliku salanõuga ega ka hirmuga võimaliku salanõu ees, vaid panna kogu oma lootus üksnes Issandale, kes on vägede Issand. See tähendab, kõik taevased, maised ja maalused võimud peavad kuuletuma temale. Ning kes ja kellesse suhtumine määrab ka kõikide tuleviku saatuse. Issand on see, kelle ees tuleb aukartust tunda, keda tuleb pühaks pidada. See on Jumala rahva langemise ja tõusmise küsimus. Kui palju me kardame Jumalat? Kui palju me arvestame temaga? Kui palju me loodame tema peale? Ja tõsi on see, et siin maailmas inimlikud nõud tihti peale ja inimlikud plaanid ja inimlik abi kipub ette tulema lootusest Jumala peale. Jumala peale loodetakse mõnikord siis, kui enam ühtegi muud võimalust ei ole. John Wesley on öelnud, et antke mulle 100 meest, kes ei karda midagi muud kui ainult Jumalat. Ja ma pööran kohe kogu maailma risti usku. Wesley jaoks tundus nii, et neid, kes ainult Jumalat kardavad, on väga vähe. Inimestele tundub mõistlik püüda elada võimalikult nii, et hundid on söönud ja lambad terved. Kas kogu lootust saab ikka ainult Jumala peale panna? Ja muidugi alati on küsimus, et mida siis Jumala peale lootmine ju tähendab. Kas see tähendab, et inimene ei tee mitte midagi ja ootab ainult, et Jumal tegutseb? Kas me siis plaane ja lepinguid ei tohikski teha? Ei. See tähendab seda, et Jumala sõna peab olema see, mis meie elu korraldab. Me peame oma elu seadma Jumala sõna järgi. Olgu siis ja need viljad, mis sellest tulevad, need on juba Jumala käes. Ja alati, kui me ka oma lootuse paneme Jumala peale, kõik viljad ei pruugi kohe nähtavad olla. Me peame külvama ja Jumal laseb kasvada. Ja ka moraali põllul tuleb külmata Jumala sõna kohaseid eluviise. Jumal toob head viljad välja õigel ajal. Kõik asju ei saa kohe kätte. See oli siis, kui aeg pöördus ja Eesti Vabariik loodi, ateistlik kasvatustöö enam ei olnud oluline ja koolis olid lapsed krantsid, siis kutsuti kooli kirikuõpetaja, et las kirikuõpetaja räägib lastele. No kirikuõpetaja käis ja rääkis lastele, aga järgmisel päeval olid lapsed ikka krantsid. Ja see, no sellest pole midagi kasu, et kirikuõpetaja võib käia, aga midagi ei muutu. Mõnikord oodatakse, et asi peaks kohe tulemuse andma. Viljad tulevad omal ajal. Isegi põllumees kevadel külvab ja alles sügisel võib lõigata. Ja täna me ei tea, millised on viljad, kui me elame oma himude kohast elu, kui ihad on need, mis korraldavad meie elu. Algul tundub, et kõik keelatud on nüüd kättesaadav ja mõnus, inimesel on hea, kõik on lubatud, südametunnistus on vaigistatud, tee mida tahad, hää on elada, aga millised tulevad viljad järgmistes sugupõlvades, need on meile veel teadmata. Need ei pruugi olla maitsvad. Kui Jumal on oma rahva jaoks tõeliselt püha, siis on ka ta oma rahvale pühamuks. See tähendab pelgu ja turvapaigaks. Kui aga mitte, siis saab just sellest terve Iisraeli rahvale, siin mõeldakse mõlemat nii põhjariiki kui lõunariiki, komistuskivi ja pahanduskalju, lõks ja püüde pael. Piibel võrdleb Jumalat ja ka messiat kaljuga või kiviga, mis võib olla päästekaljuks ja nurgakiviks, kuid võib olla ka komistuskiviks ja pahanduskaljuks. Temale toetumine toob elu ja tema kõrvale lükkamine komistamise ja hukkumise. Usk Jumalasse ei ole üks alternatiividest eluks, et valin kas Jumala või jumalatuse. Ühega võib-olla läheb natuke paremini, teisega läheb natukene halvemini. Usk Jumalasse ei ole üks varikutest, vaid see on ainus valik. Jumal on kas pääste või kui Jumala kõrval paneme, on see hukatus. Meil tuleb alati Jumala suhul valida kas elu ja surma vahel, õntsuse ja hukatuse vahel. Selle sama päästva käe kõrval lükkamine tähendab meile mitte mõnest heast asjast ilmajäämist, vaid tähendab meie jaoks hävingut. Ja vahel ei osata hinnata meie õnnistegija väärtust ja jäetakse lihtsalt ta kõrvale. Seda peetakse vanaaegseks iganenuks, kasutuks, kõlbmatuks. Aga laulik psalmis 118 ütleb, kivi, mille hoone ehitajad ära põlgasid, on saanud nurgakiviks. Tema, kelle paljud jätavad kõrvale, saab tegelikult kogu elu püsimise aluseks. Vaga Siimion õnnistas Jeesus last ja ütles Maarja ja tema emale, vaata, see laps on seatud languseks ja tõusuks paljudele Iisraelis, tähiseks, mille vastu räägitakse. Apostel Peetrus kirjutab esimeses kirjas, tulles tema elava kivi juurde, kes küll inimeste poolt on tunnistatud kõlbmatuks, ent Jumala silmis on ta valitud ja hinnaline. Laske ka endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks, saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulikke ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu. Sellepärast seisabki pühakirjas, en näe, ma panen Siionisse kivi, valitud hinnalise nurgakivi, ja see, kes usub temasse, ei jää iial häbisse. Teile siis, kes te usute, on see au. Uskmatuile aga kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks, ning just see on saanud nurgakiviks, ning komistuskiviks ja pahanduskaljuks. Uskmatud komistavad, sest nad on sõnale allumatud. Siiski ei ole see Jumala viimane sõna. Jumal on pika meelega ja rikas eldusest. Vaid seal, kus ta kuulutab karistust, jagab ta ikkagi oma tõotuse, aga ei jää pimedusse maa, kus on ahastus. Otse kui Jumal endisel ajal põlgas Sebuloni maad ja Naftalin maad, nõnda austab ta tulevikus mereäärsed teed, Jordani tagust maad, paganate Galilead. Me teame, et see tõotus on lõplikult täitunud meie õnnistegi Jeesuses Kristuses, kelle kuulutus algas üsna samamoodi nagu prohvet Jesaja sõnad. Parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Jah, Jumala tõotused on muutumatud. Tema on ustav. Tema on see kivi, mille peale me võime oma elu rajada. Tema tõotused ei kõigu. Tema vägevuses ei ole kahtlust. Tema käes on kõik meelevald. See ei ole kas ei või jaa. See on ainult jaa. Ja tema rahvas võib tema peale kindlalt loota. See ei ole, et kas õnnestub või ei õnnestu. See on alati jaa. See alati õnnestub. Jumale on see, kes oma tõotuse täidab. Mitte, et võibolla täidab, kas täidab, vaid kindlasti täidab. Tema tahab meile kinkida igaves elu taevases rõõmus. Tema on ustav ja tema arm on meie päästva usu ja ustavuse allikaks. Aamen.